Αναφερόμαστε αυτή την ώρα με αφορμή αυτό που λέγεται στους χαιρετισμούς «Ζάλιν ένδοθεν λογισμών αμφιβόλων». Αναφερόμαστε στην επίρρεια που έχουν οι λογισμοί στην ψυχή του ανθρώπου. Από τους λογισμούς ξεκινούν όλα. Και θέλουμε να πούμε ότι η Παναγία είναι αυτή η οποία μπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να οδηγήσει τον άνθρωπο να πάρει σωστότερη στάση απέναντι στους λογισμούς του, οι οποίοι λογισμοί τον οδηγούν στην αμαρτία. Ζαλίζεται πολύ ο άνθρωπος από τους λογισμούς και η Παναγία είναι κατάλληλη για να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση. Παντού λέγεται αυτό και στην παράκληση, τη μικρή και στη μεγάλη, και τώρα στους χαιρετισμούς. Λέει στην τέταρτη στάση, παραδείγματος χάρη, «Χαίρε εσύ γάρ εν ουθέτησας του συλληθέντας το νουν». Δηλαδή, χαίρε εσύ που συμβούλεψες, ενουθέτησες αυτούς τους οποίους, από τους οποίους έχει κλαπεί κατά κάποιον ο νους. Σύλληση του νοός, αυτό σημαίνει. Ότι δηλαδή κάποιος έρχεται και κλέβει τον νου του ανθρώπου και η Παναγία είναι αυτή που τον ουθετεί σιγά σιγά να ξαναβρει τον νου του, όπως και λέει παρακάτω, «Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα». Χαίρε εσύ που καταργείς αυτόν που έφθερε τον νου του ανθρώπου. Ο διάβολος είναι η αιτία που δημιουργούνται μέσα μας οι λογισμοί, δεν φταίει όμως αυτός. Η πηγή των λογισμών είναι μέσα μας και εκείνος παρακινεί τον άνθρωπο να έχει και να ασχολείται συνέχεια με τους λογισμούς. Ο άνθρωπος είναι η πηγή των λογισμών. Σήμερα θα αναφερθούμε λίγο στους λογισμούς για τα βιωτικά και τη μέριμνα της ζωής γενικά και σε αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος, τους ματαίους λογισμούς και αργούς λογισμούς. Ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ιδίως στις μέρες μας να έχουν οι άνθρωποι πλούσια τα υλικά αγαθά και όπως λέει ο πατήρ, αυτό έγινε ως δώρο από το Θεό, δόθηκε ως δώρο από το Θεό για να συνειδητοποιήσει τελικά ο άνθρωπος ότι δεν είναι τα υλικά αγαθά η αιτία της ευτυχίας του και μπορούν να γίνουν η αιτία της δυστυχίας του αν ο άνθρωπος την επιθυμία όλη που θα έπρεπε να δίνει προς τον Θεό, να επιθυμεί τον Θεό, γιατί έτσι είναι πλασμένος, αν ο άνθρωπος αυτή την επιθυμία που έχει φυσιολογικά να στρέφεται προς τον Θεό, τη στρέψει προς τα υλικά αγαθά, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να φουντώνουν τη φιλαυτία του, τελικά υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη για τον άνθρωπο. Τα μπλέκει πολύ ο άνθρωπος εκεί με το ποια είναι αναγκαία στη ζωή του και τα ποια δεν είναι αναγκαία και στο τέλος θα θεωρεί όλα τα υλικά αγαθά αναγκαία και λίγα να έχει θέλει περισσότερα και περισσότερα να έχει θέλει ακόμη περισσότερα και όπως λέει ο πατήρ κάπου αλλού ότι και αυτή η αγάπη προς τον εαυτό του τον κάνει ακόμα και στα πνευματικά αγαθά έτσι να λειτουργεί. Θέλει και πνευματικά αγαθά, αλλά με αυτή την έννοια ότι να έχει πολλά. Να έχει και υλικά, να έχει και πνευματικά, να μπορεί να αισθάνεται ότι αυτός είναι λίγο Θεός. Λέει ο Άγιος Θαδαίος σε ένα σημείο εκεί στο βιβλίο «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας», ότι αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη ο λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Ο Κύριος, λέει, πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέριμνες και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε. Αυτό ερμηνεύει, μάλλον, από το χωρίο που λέει ο πατήρ, ζητείτε πρώτον ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Έτσι λέει ο Κύριος. Και εξηγεί εδώ ο Άγιος Θαδαίος, ο πατήρ Θαδαίος, ότι ο Κύριος αναλαμβάνει όλα τα άλλα και είπε ότι μπορεί να δώσει τα πάντα σε μας, αρκεί εμείς να ζητούμε εκείνον. Και παρόλα αυτά, λέει ο Άγιος Θαδαίος, εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μεριμνές μας, που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας να βρει ανάπαυση. Είναι πηγή δυστυχίας οι μεριμνές για τα βιωτικά. Δεν εννοεί εδώ την φυσιολογική μέριμνα για τα βιωτικά, που κανείς πρέπει να δουλέψει, να εργαστεί, να βγάλει χρήματα για να θρέψει την οικογένειά του. Στο μοναστήρι κανείς θα κάνει το διακόνημά του, διότι έτσι πρέπει να κάνει, να λειτουργήσει το μοναστήρι, να μπορεί να έχει τα απαραίτητα, γιατί έτσι είναι δομημένη η κοινοβιακή ζωή και χρειάζεται. Και ένα απλό διακόνημα να έχει κανείς, αν το κάνει με μέριμνα τέτοιου είδους που σαν να καταργούνται όλα τα άλλα και όλοι οι άλλοι, και αυτό είναι αμαρτία. Και όταν ο νους του ανθρώπου είναι στραμμένος σε αυτά, τελικά τον κλέβει ο διάβολος από εκεί, και μόνο αν στραφεί λίγο στο Χριστό με την ευχή, αν καταλάβει και στραφεί, τότε λίγο θα φωτιστεί. Αλλά πώς να φωτιστεί όμως που δεν ξέρει τι να ζητήσει? Να, η Παναγία είναι αυτή η οποία θα τον φωτίσει, αναλαμβάνει αυτόκλητη πολλές φορές να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση, να τον φωτίσει και να τον οδηγήσει έτσι σιγά σιγά να ζητάει αυτά που πρέπει. Προς το συμφέρον της αιτήσεως απαντάει πάντοτε η Παναγία. Και λέει ο Άγιος Θαδαίος λίγο παρακάτω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και που είναι συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο από τον ίδιο του τον εαυτό: όποτε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου σαν άχθος δυσβάσταχτο και εγώ προσπαθώ να σηκώσω όλες τις μέριμνες του μοναστηριού και της αδελφότητας μόνος μου, συσσωρεύω μπελάδες σε μένα και την αδελφότητα. Ακόμα και το ευκολότερο έργο επιτελείται με τεράστια δυσκολία, λέει. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο Κύριος θέλει άνθρωποι του, όπως είναι εδώ ο Άγιος Θαδαίος, θέλει άνθρωποι του να κρέμονται από Αυτόν. Από όλους μας αυτό ζητάει. Θέλει από τον άνθρωπό του να κάνει αυτό που μπορεί με την πεποίθηση ότι όλα ο Θεός τα έχει στα χέρια του. Και συνεχίζει ο Άγιος Θαδαίος: όταν όμως εναποθέτω τον εαυτό μου, την αδελφότητα και κάθε τι άλλο στον Κύριο, τότε ακόμη και τα δυσκολότερα έργα επιτελούνται με ευκολία. Να γιατί τα βλέπουμε όλα δύσκολα, διότι δεν τα αφήνουμε στο Θεό. Και ασφαλώς αυτό είναι που πρέπει να κάνει κανείς. Δεν το κάνει εύκολα. Η Παναγία μπορεί να τον βοηθήσει να το κάνει λίγο πιο εύκολα, λίγο σήμερα, λίγο αύριο, λίγο μεθαύριο, μέχρι να κλείσει κανείς τα μάτια του. Μπορεί η Παναγία να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να μάθει ο άνθρωπος, όπως εκείνη εναπέθεσε τα πάντα στον Κύριο και Θεό της, έτσι και ο καθένας μας κατά τον ίδιο τρόπο να εναποθέσει όλα στο Θεό και να μην μεριμνά πέρα από αυτό που χρειάζεται, τότε γίνονται εύκολα τα πράγματα. Όμως, από αυτό εδώ που λέει εδώ ο πατήρ Θαδαίος, βγαίνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι ο κάθε Άγιος αρχίζει από απλώς πιστός και γίνεται Άγιος. Δηλαδή, και εκείνος πολλές φορές ξέφευγε από αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Δεν γεννήθηκε Άγιος, δεν γεννήθηκε έχοντας ξεκαθαρισμένα όλα μέσα του και είναι εδώ πολύ χρήσιμο για μας και η αγάπη του το παραθέτει, γιατί ένας Άγιος έτσι μιλάει, ξεδιπλώνει την ψυχή του και τον αγώνα του. Σε πολλούς Αγίους το βλέπουμε αυτό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε ότι έκανε και αυτός τον αγώνα του και εκεί όμως πάλι έβαζε τον εαυτό του και δυσκολευόταν να τα αφήσει όλα στο Θεό. Αλλά όμως όταν αποφάσιζε έτσι να κάνει και σιγά σιγά φαίνεται αυτό έχει γίνει κατάσταση στην ψυχή του και τα άφηνε όλα στο Θεό, όλα και για το μοναστήρι και για την αδερφότητα, πήγαιναν μια χαρά και ήταν πολύ εύκολα ακόμα και τα πιο δύσκολα. Έτσι γίνεται και στην οικογένεια. Αν τα αφήνει ο άνθρωπος στο Θεό και τα πιο δύσκολα γίνονται εύκολα, έτσι γίνεται και στο μοναστήρι και αν μπορείς και εμείς να μάθουμε λίγο να είμαστε σε αυτό το δρόμο, διότι αλλιώς είναι δυσβάσταχτη η ζωή και είναι και μίζερη. Δηλαδή ο λόγος της μιζέριας μας δεν είναι ότι δεν έχουμε κάποια πράγματα, είναι ότι δεν έχουμε το Θεό μέσα μας να τα δούμε έτσι με το Πνεύμα των Πατέρων και των Αγίων. Και πρέπει να παρακαλέσουμε πολύ την Παναγία για να μας βάλει σε αυτόν τον δρόμο της χάριτος του Θεού και να βλέπουμε και όλη την αλήθεια. Και λίγα για τους ματαίους λογισμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι λογισμοί? Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιερείτης, ότι όσον αφορά στους μάταιους και αργούς λογισμούς, αργούς και ματαίους λογισμούς, λέει, ονομάζω εκείνους που δεν βοηθούν στο σκοπό και στο τέλος της σωτηρίας, τόσο της δικής μας ψυχής όσο και της του πλησίων και που δεν αποσκοπούν στην αναγκαία χρεια και σύσταση του σώματός μας. Βλέπετε, δεν τα παίρνει όλα πνευματικά. Δεν έχουν σκοπό οι μάταιοι και αργοί λογισμοί ούτε στη σωτηρία, δεν έχουν σκοπό τη σωτηρία, ούτε έχουν σκοπό τα αναγκαία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει, αλλά στα περιτά και όσα είναι πάνω από την ανάγκη και αν ακόμα είναι και καλοί λογισμοί. Δηλαδή, μέσα εκεί είναι φυσικά και οι λογισμοί για τα βιωτικά, οι οποίοι γίνονται μάταιοι και αργοί λογισμοί. Η μέρημνα που έχει κανείς περισσότερο από το φυσιολογικό για κάποια πράγματα. Πώς να ντυθεί, πώς να ενημερωθεί, πώς να μάθει περισσότερα πράγματα, πώς να είναι αριστός στους άλλους, πώς να κάνει το ένα, πώς να κάνει το άλλο. Όταν είναι πέραν του φυσιολογικού, γίνονται μάταιοι και αργοί. Και ποιο είναι το φυσιολογικό? Το μαθαίνει κανείς αυτό όταν έχει το νου του στο να μην ξεφεύγει και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι συμβούλευε, αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος για τον Μέγα Βασίλειο, ότι συμβούλευε αυτόν που μετανοεί να μην αφήνει το νου του να ρεμβάζει και να μετεωρίζεται σε αυτούς τους μάταιους λογισμούς. Πρώτον, διότι ο Κύριος δεν αγαπούσε καθόλου την αργία. Κατακρίνει και κατηγορεί ο Κύριος τους δούλους που στέκονται αργοί, γιατί κάθεστε εδώ αργοί όλη την ημέρα, λέει εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και επίσης ότι θα δώσουμε λόγο και για τον αργό λόγο. Έπειτα αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος ότι οι μάταιοι λογισμοί μας στερούν από τους ωφέλιμους, δεν μας αφήνουν δηλαδή όλα αυτά που σκεφτόμαστε να σκεφτούμε και τίποτα ωφέλιμο και τίποτα για τη σωτηρία μας, αφού είμαστε δοσμένοι σε αυτούς. Και τρίτο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή αυτοί καθεαυτούς οι αργοί λογισμοί είναι κακοί, επειδή γίνονται η αιτία να σταματήσουν οι καλοί και γίνονται έτσι αρχή του κακού. Και όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αρχή του κακού η αμέλεια του αγαθού. Δηλαδή και να μην είναι ακόμη οι μάταιοι και αργοί λογισμοί κάτι το κακό, επειδή θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στο κακό, γι' αυτό και δεν πρέπει κανείς να είναι βυθισμένος στους μάταιους και αργούς λογισμούς. Σήμερα οι άνθρωποι, παρόλο ότι, το ότι είναι συνεχώς απασχολημένοι με τις δουλειές, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς απασχολημένοι με τις δουλειές. Θα λέγαμε, μακάριος είναι και αυτός που δουλεύει έτσι που να μην προλαβαίνει άλλα πράγματα να σκεφτεί κατά κάποιο τρόπο. Που ο Κύριος βέβαια δεν μακαρίζει αυτόν που εργάζεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι βυθισμένος εκεί στην εργασία του και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δουλεύει και είναι ο νους του εκεί στην εργασία του. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι όμως, το χρόνο που δεν θα είμαστε στην εργασία μας, είμαστε με μάταιους και αργούς λογισμούς. Και η μεγαλύτερη επιτυχία ως προς αυτό είναι ασφαλώς το διαδίκτυο και η τηλεόραση και όλα αυτά. Και μπορεί κανείς καταρχήν να μην αμαρτάνει που λένε κάποιοι «απλώς ενημερώνομαι», μπορεί να μην αμαρτάνει και μόνο που ασχολείται με πράγματα που δεν θα έπρεπε να ασχολείται όλη την ημέρα είναι αμαρτία, διότι κάπου θα τον οδηγήσουν και δεν είναι όλοι εκεί μέσα του κατηχητικού, αλλά μέσα από τις εικόνες που θα βρει μπροστά του σίγουρα θα αμαρτήσει, θέλει δεν θέλει, αλλά όμως είναι συνεχώς απασχολημένος με την πληροφορία. Είναι συνεχώς απασχολημένος με το τι το προσφέρεται απ' έξω. Και ενημέρωση μπορεί να έχει κανείς, είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που είχαν αγία ισορροπία, πώς ήταν μέσα σε όλα, αλλά χωρίς να είναι ο νους τους μέσα σε αυτά όλη την ημέρα. Άκουγαν 2-3 πράγματα, ενημερωνόταν για κάποια πράγματα και δεν χρειαζόταν όλη την ημέρα να έχουν ενημέρωση. Και επίσης οι μάταιες και ανοφελείς συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας. Ποιος πήγε, ποιος μπήκε, ποιος ήρθε, γιατί μίλησε έτσι, γιατί φέρθηκε έτσι, τι της απάντησε η μία, τι είπε για αυτήν η άλλη, τι είπαν οι άλλες δύο για αυτό το θέμα και τι είπαν οι άλλες μετά που άκουσαν για αυτό το θέμα και όλα αυτά είναι ασφαλώς μάταια και αργός λόγος και το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν την ψυχή στο κακό. Παρόλο που στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι είναι και κάτι ουδέτερο. Κάποιος, ας πούμε, ενδιαφέρεται για το διπλανό του. Αν αφαιθεί εκεί και είναι περιέργεια αυτό που κάνει, σίγουρα κάπου εκεί θα αμαρτήσει και θα κατακρίνει. Και για να τελειώσουμε, και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, θα το διαβάσω έτσι όπως το λέει ο Άγιος Θαδαίος. Έχει κάποιο παράδειγμα εδώ. Κάποτε ήρθαν σε μένα δύο γυναίκες που έφεραν μαζί τους μία τρίτη η οποία έστερνε το πόδι της, ίσα που μπορούσε να περπατήσει. Είπε ότι πέρασε από ένα σωρό γιατρούς αλλά δεν κατάφεραν να της πούν τι είχε. Εγώ της είπα ότι ήταν αδύναμη νευρολογικά. Με τις γνώσεις που είχε αυτές τις λίγες, είπε έτσι, ένας άνθρωπος του Θεού, λίγο πολύ, ξέρετε, κάνει και τέτοιες διαγνώσεις, λίγο ψυχολογικές, και να μην είναι η ειδικότητά του αυτή και να μην ξέρει και πολλά, πώς ήταν και ο Άγιος Πορφύριος, πώς ήταν και ο Άγιος Παΐσιος, πώς ήταν και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιάτ, και ό,τι κάναν και τέτοιες διαγνώσεις. Της είπα επίσης ότι η δική μου η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη δική της. Το λέει και αυτό ο Άγιος, διότι πολλές φορές που πηγαίνουμε σε κάποιον, το πρώτο που του έρχεται να πει είναι «και εγώ είμαι και χειρότερα από σένα». Άμα τα πάρω έτσι όπως τα παίρνεις εσύ, το ίδιο θα είμαι κι εγώ. Και το λέει ο Άγιος, δεν διστάζει εδώ να της πει ότι η δική μου κατάσταση ήταν χειρότερη από τη δική της. Εκείνη μου είπε ότι ο άνδρας της την είχε παρατήσει. Μα ασφαλώς, της είπα, ποιος θα φροντίσει τα παιδιά, ποιος θα ετοιμάσει τα γεύματά του τη στιγμή που εσύ έχεις τέτοια κατάθλιψη. Δεν έχεις φυσική αρρώστια, έχεις απλά μεγάλη κατάθλιψη. Τραγούδα, τραγούδα και ο άντρας σου θα επιστρέψει σε σένα. Και να εδώ ο Άγιος Ιερομόναχος λέει σε αυτή τη γυναίκα, δεν της λέει να ψάλει, της λέει να τραγουδήσει. Και επειδή το Πνεύμα του Θεού μιλάει μέσα από αυτόν, ξέρει και να πει αυτό το οποίο χρειάζεται η γυναίκα αυτή και ποιο θα είναι το γιατρικό για το σπίτι της. Και της λέει τραγούδα. Διότι ο λογισμός πάει στην ψυχή κυρίως που θλίβεται πολύ. Ιδίως θλίβεται από αίσθημα κατωτερότητας. Είναι ψυχές που όλη η ημέρα είναι τέτοια τραγική ημέρα, διότι είναι βουτυγμένες στο αίσθημα κατωτερότητας και κοιτάζουν συνεχώς τι τους λείπει και είναι συνέχεια με το λογισμό αυτό και με τις συγκρίσεις και να μην αποδώσουν ευθύνες στο Θεό, υποφέρουν φοβερά από αυτό το πράγμα. Και πώς πρέπει να το πάρουν, να τραγουδήσουν. Να τραγουδήσουν, να αλλάξει η δική τους κατάσταση, τραγουδήσουν βέβαια και να είναι στα όρια του Θεού, διότι αυτό δεν σημαίνει ξεφάντωμα το να τραγουδήσει αυτή η γυναίκα, σημαίνει να έρθει στα καλά της και να δώσει μια όθηση στον εαυτό της και να μην είναι βουτυγμένη στο λογισμό της κατάθλιψης. Και αυτό εδώ που γίνεται στη συνέχεια σημαίνει ότι μπορούσε να το κάνει και ήταν η θεραπεία της. Διότι δεν ήταν η ιατρικού είδους κατάθλιψη μάλλον, αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα, εκεί χρειάζονται και άλλα πράγματα, χρειάζονται φάρμακα. Εδώ όμως η συγκεκριμένη κατάθλιψη από την οποία πάσχουμε όλοι πάνω κάτω οι άνθρωποι όταν έχουμε τις ανάποδές μας, συγγνώμη για τη λέξη, ή όταν έχουμε κάποιο πειρασμό, έρχεται αυτή η θλίψη που μας παίρνει και μας κάνει ό,τι θέλει, μας συνεπέρνει. Της λέει λοιπόν να τραγουδήσει, τραγούδα, τραγούδα και ο άνδρας σου θα επιστρέψει σε σένα. Της είπε ότι θα πήγαινα στην εκκλησία να διαβάσω κάποιες ευχές και πως ήθελα από αυτή να γυρίσει μόνη της στο σπίτι της. Βλέπετε, αυτή πιστεύει στον Άγιο Άνθρωπο του Θεού και καθώς το πιστεύει, λέει μετά στη συνέχεια, εκείνη με κοίταξε για λίγο, έπαθε σοκ από αυτό που είπε ο Άγιος. Με κοίταξε για λίγο και κατόπιν έτρεξε σχεδόν στο αμάξι. Αυτή που δεν μπορούσε να περπατήσει, έτρεξε στο αμάξι. Οι άλλες δύο έμειναν έκπληκτες. «Οι φίλοι σας είναι καλά», τους είπα. «Δεν χρειάζεται πλέον τη βοήθειά σας». Και αυτό σημαίνει ότι τη θεράπευσε ο Άγιος από το λογισμό. Τόσο μεγάλη επιρροή έχουν οι λογισμοί επάνω μας. Στην πραγματικότητα έτσι είναι ο κάθε είδος λογισμούς. Αυτό κάνει στη ψυχή, παραλύει και ψυχή και σώμα και η Παναγία είναι ικανή να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγα είπαμε αυτές τις φορές, αυτά που έδωσε ο Θεός. Ίσως δοθεί κάποια άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.